Besunaqay miks. Yondosh olam deganimiz shunchaki fantastik xayol emas. Hatto dunyoning mashhur astrofiziklari ham bizning olamga yondosh bo'lgan yana ko'plab olamlarning bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Ularning fikricha, bizning koinot ma'lum bir chegarada tugaydi. Shundan so'ng yangi bir osmon, olam chegarasi boshlanadi. Hozircha bu bir ilmiy faraz. Ammo matematik hisob-kitoblar va astrofizikadagi yangi ilmiy kashfiyotlarga qaraganda, bu faraz ham tez orada o'z isbotini topadi. Margol miksliklar shartiga rozi bo'lganidan buyon Ahmad juda behalovat bo'lib qolgan. U shu kunga qadar yondosh olamlar haqida ko'p o'qigan. O'shanda u 7 qavat osmon deganlari shu bo'lsa kerakdi, deb o'ylardi. O'zi shundoq ham yerdan uzoqlashib, galaktikaning bir chekkasiga kelib qolgan qahramonimizga endi boshqa olamga borib kelish yetmay turgan edi. Ammo u uyiga qaytishi uchun galaktika xaritasini qo'lga kiritishi kerak ekanini yaxshi biladi. Aslida Margolning o'rnida uning o'zi bo'lganda ham miksliklar shartiga ko'nmay iloji yo'q edi. Miksliklar ham paysalga solmay, ertasi kuni yo'q olim, muhandis va fazogirlar ishtirokida kichikroq majlis tashkil qilishdi. Majlisda ko'kkezarning barcha ekipaj a'zolari ishtirok etdi. Yondosh olamga faqat siznikiday tezkor kema bilan kirib borish mumkin, deya gap boshladi majlisga rahbarlik qilayotgan olim Miks. Ammo bir o'zingiz qo'mondonni zindondan ozod qila olmaysiz. Ha, buning uchun eng baquvvat Miks askarlaridan kamida 10 ta kerak bo'ladi, tasdiqladi harbiylardan biri. Lekin muammo bor. Ko'kkezarga atigi 3 kishi bazor sig'ar ekan. Demak, bizning kemada ucha olmas ekanmiz, dedi Margol o'rnidan turib. Nega endi? Siz shu kemani yasagan ekansiz, demak biror g'oya o'ylab topishingiz ham mumkin, dedi qat'iylik bilan mikslik olim. Aslida kemani men emas, Ahmad yasagan. Men faqat yordam berganman xolos. Margol shunday deb joyiga o'tirib oldi. Bu gapdan so'ng majlislar zali ari uyasiday g'uvillab ketdi. Hamma hayron. Yerlik mushtay bola koinotda yagona bo'lgan kemani ixtiro qilsa-ya, deya majlis ishtirokchilari aqldan oza yozdi. Nahotki shu odami? So'radi Miks rahbari. Margol boshini qimirlatib tasdiqladi. Endi hamma Ahmadning biror nima deyishini kuta boshladi. Buni sezib, Ahmad o'rnidan turdi va chizmalar chizish uchun doska yoniga keldi. Ko'kkezar bir qarashda juda murakkab qurilmaga o'xshagani bilan uning konstruksiyasi juda sodda. Aytmoqchimanki, kemani harakatga keltiruvchi asosiy qurilma uning ichida emas, balki korpusga o'rnatilgan tarvuzday keladigan matohda. Kechirasiz, qo'l ko'tardi bir Miks. Tarvuz deganingiz nima? U yerda o'sadigan, hajmi shu qovoq kallangizday keladigan mazali polizikini. Boyagi Miks o'rinsiz savol berganini tushunib, joyiga o'tirib oldi. Yaxshiyamki, u Ahmaddan qovoq nima ekanini so'rab qolmadi. Xullas, shu tarvuzday keladigan qurilma bir nechta kemani ham boshqara oladi. O'sha 10 ta askar sig'adigan kemani ko'kkezarga mana bunday qilib shatakka olishi mumkin. U shunday deb doskaga o'z g'oyasini chizib berdi. Bu vaqtga kelib, Miks olimlari bolakayga angrayib qarab qolgandi. Hatto ba'zi mikslarning peshonasidagi antenna simon mo'ylovi qishayib qoldi. Yana bir muhim gap. Olim Miks xuddi bir nimani unutib qo'yganday so'zlay boshladi. shatakka olinadigan kema ko'kkizarga o'ta mustahkam bog'lanishi shart. Aks holda neytron yulduzining tortishish kuchi kemani ikkiga bo'lib yuborishi hech gap emas. Neytron yulduzining bu safarimizga nima aloqasi bor? So'radi Margo. Axir yondosh olamga faqat neytron yulduzi yaqinidan o'tish mumkin. Olim Mix Margulga nima buni bilmasmiding deganday qarab qo'ydi. Nima? Neytron yulduzi? Yo'q, buning hech ham iloji yo'q. Endi Ahmad ham o'rnidan turib ketdi.
Sizning kemangiz bilan imkoni bor.
Nimalar deyapsiz? Neytron yulduzining gravitatsiyasi oddiy yulduzga nisbatan 10 trillion marta kuchliroq bo'ladi. U bizni uzoq masofadan ham xuddi changyutgichdek tortib oladi. Unga yaqinlashishning imkoni yo'q.
Istamasangiz bormang. Xaritani esa butunlay unuting.
Chort kesti Mix rahbari. Uning bu gapidan so'ng majlis bo'layotgan g'alg'ovur xonaga suv quygandek sukunat cho'kdi. Hamma Ahmad va Margulning og'ziga qarab tosh qotib turardi. Qahramonlarimizning holi juda tang edi. Shunda sukunatni Ahmadning o'zi buzdi. Mayli, na iloj, biz biror yo'lini o'ylab topamiz. Xonada yana g'alg'ovur boshlandi.
Bo'ldi, menimcha boshqa muhokama qilishga o'rin qolmadi,
dedi Mix rahbari. Shundan so'ng u mulozimlariga topshiriq berdi.
Zudlik bilan ishga kirishing. Bolakay aytgan loyihani yasashga bugunning o'zida kirishamiz.
Ertasi kuni ertalabdan uchish rejasi tuzildi. Mix muhandislari esa loyihani bajarishda biroz kech qolishdi. Ularning ishi tush vaqtiga qadar cho'zilib ketdi. Sababi ko'kkizarga boshqa kemani shatakka olishayotganda bir besunaqay Mix deb tutqichlarning biri sinib ketgandi. Hozir ham bu Mix Ahmad va Margulga tez-tez olaqarash qilib qo'yar. Ba'zan savollari bilan ularni chalg'itar edi. Xullas, bu besunaqay yarim kunda hammaning joniga tegib ulgurdi. Tushdan so'ng barcha ishlar yakuniga yetdi. Ko'kkizar ekipaji bilan birga uchish uchun eng abjir askarlar saralab olindi. Hademay, ular yondosh olamga qarab yo'l olishadi.